Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema – šiandieninės ateities kompetencijos, o mano pašnekovas Rolandas Pridotkas, įmonės Rūta direktorius. Ir mes kalbėsime apie tai, kaip reikia gebėti veikti iš organizacijos DNR. Man žavu, kad įmonė Rūta įkurta 1913 metais, tiesiog sugeba adaptuotis skirtingose aplinkose ir išlikti, sėkmingai išlikti. Ir kyla klausimas, tai kur yra Rūtos sėkmė? Pokalbio metu aš supratau, kad esminė sėkmė yra, kaip mes sugebam atpažinti savo organizacijos DNR ir sugebam priimti sprendimus, kurie sutampa su mūsų organizacijos DNR. Labas, Rolandai.
Labas.
Smagu, kad šiandien galėsime pakalbėti įdomiai, tikiuosi giliai ir netikėtai. Man pačiai labai netikėtai suskambėjo, kad būna atvejų, kaip mes kuriam savo istoriją, o būna atvejų, kaip istorija renkasi mus. Tai čia tavo tokia frazė buvo. Labai noriu, kad tą frazę dabar praskleistum, ką tu įdedi į tą prasmę, kad istorija renkasi mus.
Šita frazė man labai giliai likusi nuo studijų laikų apie istorijos filosofo Hegelio, žodžiu, kuris buvo taip pasakęs, kad paprastai ne istorijos, ne laikmetį renkasi žmonės, ne jį kūrė, bet laikmetis pasirenka žmonės. Ir vat, kada mes pradėjom su Rasa su pačia kalbėti, aš vat, nežinau, kodėl man ta mintis tokia išsprūdo. Bet grįžtant prie, tarkime, Rūtos vat, atvejo, tai, nu, tarkime, tai atrodo, kad yra, kad tam, kad kompanija mes 107 metus jau skaičiuojame ir tas laikotarpis, nu, tas išlikimas niekaip neįsivaizduojamas, be tiesiog tarsi atsitiktinai ir netikėtai atsiradusių žmonių laikų ir vietoje, kurią ta kompanija nuleido išgyventi. Kalbu, kad mes turėjom labai tamsų periodą, kada buvo verslas nacionalizuotas kompanija, kada buvo na, tarybiniais laikais ir žmonės atrodo nuo likimo nuvesti. Nu, jie padėjo tą visą verslą išlaikyti, dirbdami visiškai kaip savo ir tiesiog rankomis tą verslą sukurdami. Tai čia sakyčiau, kad nu, atsirado tiesiog teisingi žmonės toje vietoje ir dėl to ta kompanija gyva. Ir tarkime, jeigu žiūrėti iš dabartinės situacijos, tai vėlgi yra kompanijos atgimimo, tai labai pergalvojant istoriją, vėlgi tokios, nu, žinai, tokios atrodo likimo dovanos, kad tarkime, nei Antano Gricevičiaus Rūtos įkūrėjo laiku, jis įturėjo keturis vaikus, nei vienas nedirbo versle. Ir, vat, sakykime, ir šiuo metu labai aktyviai, tai, na, iš proanūkių vienas, kuris dalyvauja veikloje, o atsiemime, taigi, dalyvavo anūkų, kaip pasakyti, antros pusės. Vienas padėjo fabriką atsiimti, o kitas paskui tęsti veiklą. Tai, žodžiu, taip išėjo, kad kokiu būdu likimas ir gyvenimas sudėliojo taip, kad žmonės atsirado šeimose ir kurie paskui turėjo lemiamus vaidmenis tam, kad Rūta būtų tokia, kokia jinai yra šiandien. Aš, kad ir kaip norėčiau, turbūt net iki galo negalėčiau paaiškinti. Tai yra tokia, nu, mistika, bet kita vertus ji, kada ją apgalvoji kaip kelią, tai tokia, nu, nežinau, jinai pareigoja ir jinai ir kuria tuo pačiu tokią dvasinę aurą, bet jinai labai stipriai pareigoja, sakyčiau.
Kažkada tai, man atrodo, prieš 4 ar 5 metus mes su tavim šnekėjom, kad Rūta buvo paieškose savo tapatybės, identiteto, gal tokio DNR ir tam tikri sprendimai priimti prieš 4 metus. Dabar matosi, kad jie labai atitinka dabartinį laikmetį.
Sakyčiau, kad kaip tik, gal būdamas vadovu, visada užduodi savo klausimą nepamesti įmonės genetikos, jos nepažeisti ir pirmiausia ją perprasti, pajausti ir jos neiškraipyti. Tai aš sakyčiau, kad kaip tik mes nieko netradom visiškai naujo. Gink Dieve, čia meluočiau šventai, jeigu taip sakyčiau. Mes kaip tik galvoju, kad mums kol kas pavyksta pajausti ir išlaikyti, išturėti ar išjausti, išbūti vat tą genetiką, kuri buvo kompanijoje nuo pat pradžių, nuo pačio įkūrėjo, nuo 1913 metų. Tai sakyčiau, kad čia yra receptas. Ir mes visada susidūrėme ir susidūrėme su tam tikrais keblumais, priimdami sprendimus, jeigu tik tai bandom būti nesavimi. Tarkim, jeigu imam ieškoti kažkokio greito sprendimo, pigesnio gaminio, ir kaip taisyklė, jeigu mes tokį ir pagaminame, bandom dar išleisti į rinką, jis nepasteisina nors su ką. Ir ne kartą esame ir sulaukę tokių bandymų pagaminę, ir klientas turi gaminį, jis jį nusiperka ar vartoja, ir jis sako, žinai, kažkas ne taip, ar čia rūtos pagaminta, ir mes suprantam, kad tos pirminės abejonės, kurios buvo priimtos sprendimo, visgi teisingos. Tai čia sakyčiau, pats didžiausias iššūkis yra išlaikyti tą genetiką ir to geno fondo kažkokios tai tokios, nors dar kartais savo vadinu tokia bambagyslė, kuri neapčiuopiamai, bet eina per organizaciją ir nuo jos pačio kūrėjo, nuo tų pradinių laikų, jos nepamesti. Tai, sakyčiau, kad čia esmė, neatrasti naują, bet nepamiršti seną.
Kaip tu pats jauti rūtos geną?
Muziejuje mes turim filmą, kur šita yra pasakoma, tai išmanimas, darbštumas ir meilė saldainiams. Ir tai yra žodžiai, kuriuos sakė Antanas Gricevičius. Jeigu mes skaičiuotume bent 200 metų įmonės, kurios gyvena nuo įkūrimo ir dirbančios dar šiais laikais, tai gal apie 5,5 tūkstančio visam pasaulyje. Jeigu skaičiuotume Lietuvoje kompanijas, kurios, tarkime, peržengia savo 100 metų, gal jų yra per 20. Jeigu skaičiuotume įmonės, kurios nuo įkūrimo liko šeimos verslu, tai tokių per 100 metų iš viso nėra. Ir rūta vienintelė. Ir tada, kai pradedi galvoti, o tai kaip kas čia per stebuklus ir kaip taip išeina, tai nori, nenori, pradedi tos patirties ieškoti kitur, užtarkime, ir Lietuvos ribų. Tai man visada tokį klausimą kelia, Japonai, kaip Japonai tą išlaiko. Iš tų 5,5 tūkstančio grįžtant, tai apie pusę tokių kompanijų yra Japonijoje. Ir pati seniausia Japonijoje kompanija, kuri gal 700, dabar nepasakysiu tiksliai datos, 705 metais įkurta, kuri dar veikia iki šiol 40 jau kelintos kartos valdoma, tai būtent Japonijoje. Japonai į klausimą, kaip pavyksta išlaikyti verslus, atsako labai paprastai. Be ekonomikos tau turi rūpėti vertybės, tai ką tu perduodi. Vienintelis dalykas. Tu negali nusižengti ekonomikai, verslo logikai, bet jeigu tik tai tu susikoncentruosi tai vien į tai, ką tu darai į gaminį, į sakykime, nežinau, į kitus tik tai verslo klausimus, tai tu ilgai neišgyvensi. Tai, kas tapatumas, tavo identitetas yra antras, jeigu ne pirmas, toks pat to geno fondo elementas, kuris suteikia prielaidas išgyventi ilgamžių.
Kaip tau atrodo, kokią prasme rūtos atsiradimas tame istoriniam kontekste turėjo visuomeniai? Ką jinai davė visuomeniai daugiau negu saldainius?
Ryšys nuo pat pradžių, kada įkurta buvo rūta, joje buvo tokia tradicija ryšio palaikymo tiek su savo darbuotojais, ar turėjo jie rūtą savo teatro būrelį jau ir net tarybiniais laikais, ar tarkime, palaikė Darius ir Girėno fondą labai stipriai ir atskirą dėžutę ten buvo išleidę su Darius ir Girėnų paveikslėliu, žodžiu, ir visą pelną skyrė Antanas Gricevičius skrydžiui, ar nu, netgi atskiros tokios įvairios švenčių progomis darbuotojams dovanojamos dovanos ir antys ar žasys, kas ten buvo, žodžiu, visų šeimų, tai ir darbuotojai be galo vertino Antaną Gricevičių. Ir Antanas jisai betarpiškai nu, buvo atviras ir atviras su aplinka ir jautrus nu, ryšiams, kurie vyko. Jeigu, sakykime, imti konkrečius Rūtos gaminius, tai tarkime, prie jų yra ir ranką pridėjęs ir Antanas Žmuidzinavičius kurdamas, tai ar tiek ar su kūrėjais, ar tiek su savo darbuotojais, ar su visuomeniai vat, svarbiais veikėjais ir vat, įvykiais, kaip Dariaus ir Girėno skrydis per Atlantą, jis nu, tame aktyviai dalyvavo. O Rūta buvo, sakyčiau, nuo pat pradžių net tiesiog verslas ar fabrikas, tai buvo reiškinys. Rūta reiškinys ir tarkime, mes kada pradėjom na, galvodami apie vat, savo genetiką įmonės, tai nu, ieškojom ir archetipo, nu, nors vėlgi tai archetipas iš vadovėlinis, bet tai padėjo, nu, tiesą sakant, ne taip, bet patvirtino tik tai, kas mes esame ir ką mes turime tęsti. Tai nuo 93 metų, kada Rūta buvo jau gražinta, teisingai būtų sakyti, atsimta ir per stebuklą, tai nu, prasidėjo, nu, mes tiesiama tik tai tradicija buvo, nes mes turim gilias bendravimo su vat aplinka tradicijas, ar su mokslo, ar su vaikais, ar su, nu, su ta pačia bendruomenė. Ir aš tik tai galvoju, čia mūsų yra nu, ir pašaukimas, ir tam tikras įpareigojimas, ir misija, vat, taip pat tą išlaikyti tokį, kad mes būtume ne tik verslas gaminantis skanų saldainį ar gerą šokoladą, ne apie tai, kad išlaikyti tą visgi ryšį ir išlikti reiškinių, gerų reiškinių Lietuvos versle ir nu, vat, gyvenime.
Viena mintis, kurie ateina, tai yra ta, kad šiandien, aišku, apie verslo tvarumą jau daug labai visi kalba ir ten apie tai, kad verslo tikslas yra ne pinigai, pinigai tai yra būtinybė, bet verslo tikslas jis yra aukštesnis kažkoks tai. Tai šitoj vietoj klausydama tavęs ir galvoju, matyt, gal tas vienas iš Rūtos išsilaikymo momentų tiek metų šalia išvardintų principų kaip meilė saldainiams, išmanimas, darbštumas, buvo tai, kad nešė tą aukštesnę tokią prasmę, kad jausti ir megzti gilų ryšį su bet kuo, su darbuotojais, su aplinkiniais, paskatinti gal ir juos vystytis ir aukti.
Nu, tas ryšys, tai vėlgi, vat, jeigu grįžtant prie archetipo, tai mūsų archetipas tą ir diktuoja, būtent ryšio vertybę. Ir nu, vat, kaip sakant, niekur nuo to savo nepabėgti.
Pokalbio pradžioje tu paminėjai, kad jūs stengiatės palaikyti pirminį geną, bet buvo tokių atvejų, kur truputėlį nuklysdavot nuo to pirminio geno ir tai nepasisekdavo. Gal gali pavyzdžiai iliustruoti, būtų labai įdomu.
Mes, jeigu tik tai bandome būti tokiais, na, kaip visi, na, žodžiu, ar...
O ką reiškia būti kaip visi?
Nu, vat, padaryti, sakykime, tebūnie ne pats geriausias žaliavos saldainis, bet jisai, kad būtų skanus, pigesnis, kad galima būtų jį visą masę parduoti ir tinkluose lengviau įeiti, žodžiu, ir toks, nu, nusipiginti, kad būtų sekas. Kad būtų saldu ir skanu, žodžiu, ir niekada daugiau nekreipdėmėsi. Niekada mes nepagavom, nepataikėm ir, nu, nepataikysim. Ne čia mūsų kelias. Aš vat neseniai čia vienam irgi tokiam renginį minėjau, pavyzdžiui, pavyzdį šokoladinių pieštukų, tarkime. Nu, vat, per vieną susirinkimą diskutuodami, kas mes esame arba, nu, ką mes turim toliau čia gaminti, atrandam, kad kaip šokolado gamintojas mes neturim didelio sortimento vaikams. Vaikams, nu, įsivaizduojat, šokolado gamintojas, nu, ir vaikams, kaip mes praleidom tai. Per kalėdas mes dar pasiūlom, bet vat kasdienoj, nu, vat, stovim, žiūrim į save ir, nu, negalim patikėti. Nu, vat, ir paskui pradam mėgsti, tada kolegos ir technologai sako, žiūrėk, nu, mes turim, vat, ištukų, vat, tokia, vat, ten formelė, gal mes pabandykim nuspalvinti natūraliomis išuogų vaisių spalvomis, nu, gal, vat, ir padaro, vat, žiūrėk, ir mes pasiūlom pieštukų, šokoladinių pieštukų rinkinį su dizainu, kurį padarė ne agentūra, o patys vaikai, kuris išmargintas kampuotom, ten tokiom nuvaikiškom saulėm, bet kurios nerealės, jos nuveža tą pakuotę. Ir pastatom į lentyną ir mes nespėjom gaminti. Tai va, tai ir konkuruojam, ir ten jeigu palyginti tą pačią šokolado, nu tą pakuotę, ar ten skaityti santykinę ten kilogramo kainą, tu matysi, kad nu, mes... Nu, visiškai, ten, jeigu pasakytum, kad ar kilogramų parduosi iš tiek, sakytum, nu, to visai, nu, neparduosit jūs. Bet, va, ta idėja, reiškia, nu, va, išmanimas ir nuėjimas iki galo, nu, būti kitokiam. Ir, va, šitai vietoj, nu, lygiai tas pat šokolado pizza, nu, va, galvoju, nu, kaip tą šokoladą pateik dar kitaip, nu, va, žmonėms. Jeigu jis eina, žmogus keliauja pas savo draugus, betarpiškai, linksmai praleist laiką, nu, tai ką tu jam pasiūlysi? Rimtą šokoladinių saldainių, kad ir pačių geriausių dėžutę. Nu ne, jis ten, va, fun, žinai, nu tai mes sakom, turi būti ir šokoladas su fun, su džiazu. Tai atsiranda šokoladinė pizza, kur yra skirtingų šešių skonių gaminiai sudėti, kur tu laužai, sakai, šokoladinė pizza. Beliko padaryti šokoladinį saliamį ar skilandinį, mes gal ir jį padarysime, bet tai tas mūsų kelias, rūtos. Mes einam... Kitaip įpinam to džiazo į šokoladą, darom aukščiausią kokybę ir džiazuojam. Ir viskas. Ir kai tik mes nustosim tai daryti, bus gal.
Tas man labai tas gražus toks pavyzdys, kaip tokioj vat, situacijoj, kaip visko yra daug atradus kitokį sprendimą, per tai reiškiasi organizacijos, pavadinkim, genas. Organizacijos yra toks naujas dabar išsireiškimas vedantis principas arba organizacija esmė būti kitokiems ir atrasti vis sprendimą geresnį, aukštesnį, negu daro kiti. Ir tada ir rezultatas tuo pačiu ateina, tai man labai gražiai susiriša ir norėčiau toliau pakviesti, pamastyti, pakalbėti, pareflektuoti, ką jūsų srityje reiškia aukščiausioje kokybė šokolado.
Ką mes padarėme prieš keletą metų, tarkime, atsisakėm visiškai gaminių, dėl kurių, tiesą sakant, ir dabar dar sulaukėme priekaištų, tokių vadinamų double twist, suviniotus klasikinių saldainių, kuriuos gamindavom su kakaviniu glaistu, kuriuose buvo daugiau cukraus, kuriuose buvo augalinių riebalų. Mes dar neskatinami dabar ir jau mūsų valdžios vyrų tą padarėm anksčiau, žodžiu. Tai patisakėm viso cecho ir vieto jo įkūrėme, nu, įdėgėme dvi naujas technologijas, vieną naują visiškai šokolado gamybą, o antrą, su kuria dabar gaminame grins, užkandžius vaikams, sveikesnius, kuriuose nėra cukraus iš viso, kurie jeigu liejami, jie yra liejami be cukrų šokoladų, kuriuose yra visiškai natūralios žaliavos. Matėm, kad šita rinka po truputėlį keičiasi ir keičiasi pirkėjų pasirinkimai, vertybės, įpročiai.
Ir kada jūs tą dalyką pamatėt, kuriais metais?
Pamatėme, gal prieš kokius 5 metus, ir mes vis prie to sprendimo vis grįždavom. Nu tai čia ką daryti, kaip čia daryti, gal čia reikia kainą mažesnio daryti, gal čia reikia kokią receptūrą pakeisti. Bet iš esmės, tai aš galvoju, bandėme šiek tiek gražbiliauti savo ar nežiūrėti veidrodį, nes rinka keitėsi ir keičiasi jinai dabar. Dabar, na, jeigu kad jinai kaip stipriai pasikeitė, nu, pabandykim, kokie, pavyzdžiui, 10 metų grįžt atgal į kokią buvo šokolado pasiūla ir kokios buvo, na, preferencijos pasirenkant gaminius. na, šokoladas pieninis, šokoladas juodas, šokoladas su riešutais, šokoladas su kokiu skystu įdaru. Apie tai, kad jisai gali būti be cukris, apie tai, kad jisai gali būti funkcinis, apie tai, kad jisai gali turėti teigiamą įtaką ir kokią organizmui ir kad sveika jį valgyti tiesiog kaip sveikas desertas, apie tai net kalbos nebuvo. Nors, va čia dabar grįžtant, kaip sakau, va tigieną, Antanas Gricevičius prieš kario laikotarpiu, tarpų kario reikėtų sakyti, laikotarpiu tada gamindama saldainius pabrėždavo jų vertę, kad gamina iš natūralių medžiagų, iš natūralių uogų, ten sirupai ar verdami. Ir va čia mes nieko netradom, tiesą sakant, naujo. Darau tik tai prielaidą, kad tas filminis įdirbis ant tiek buvo, nu, gilus ir tikras, nu, pilna ta žodžio prasme, nu, kad va, jisai išliko, va, tik iš šių dienų. Nu, jisai tiesiog, mes suprantam, kad, va, jeigu mes darysim kitaip, tai, nu, nebus mes. Ir va, čia dar grįžtant į, va, archetipą, ar, tarkime, kada mes pergalvojom savo asortimentą rūtos ir apgalvojome, kokios struktūros, kokių grupų jisai turėtų būti, mes taip pat turėmėmis, mes esam rūta. Moters vardas rūta yra, lietuviškas rūta. Ir vat, tai jau mums suponuoja, kad tai yra ryšys su šeima ir tai yra tam, rūtos linija tam tikra gaminių, kurie palaiko tą bambagysę su, ten yra klasikiniai rūtos gaminiai. Jeigu yra ten, sakykime, grįžtant prie to paties archetipo, tai yra ryšys su tuo, kas tu esi, kuriokioje aplinkoje tu esi, yra mūsų visa suvenyrinė linija. Mes turim Čiurlionio gaminius vienintelė Lietuvoje, mes turim Lietuvos liniją vienintelė Lietuvoje, kur mes savo šalies identitetą įdedam į savo gaminius. Ir nu, tai aišku, mums padeda būti populiariais, bet mes tai darom nu, kartais labai ilgai ieškodami, užsižaisdami ir yra projektų, kurie, pavyzdžiui, metus laiko trūko, kol mes nu, sukūrėme, padarėme ir sakom, va, dabar gavosi. Bet minėta mano grins linija, tai yra vėlgi, kodėl mes pasukom, nes nusveikesni, nu, moteris rūpinasi savo šeimą, tai ką jinai ką valgo jos šeima, kad valgytų sveikiau, jos su vaikais, greens, tai vat greens yra šita linija, tai sveikesnio pasirinkimo, nu, vat ir minėta mano vaikiškų gaminių linija, kur yra ir pieštukai, ir ten dar kiti gaminiai vaikams skirti, tai, nu, reiškia, nuo vat archetipo, nuo to vat suvokimo, kas tu esi, atsiranda ir gaminių architektūrą, gaminių logiką.
Labai gražiai kalbėjai apie tai, kaip jūs atsisakėte glaisto ir man labai gražiai susijungė su tuo, kad seniai pirmasis įkūrėjas ir nešė tą informaciją, kad viskas turi būti natūralu, kad iš natūralių uogų, viskas kiek įmanoma sveikiau. Nesu šokolado ekspertė, bet pamažu darausi tikrų dalykų stebėtoje. Ir kaip vat man matosi šokolado skirstimas ir kaip matosi jūsų ten produktai ir kitų produktai, tai yra iš principo labai daug šokolado, to labai pigaus, ir kuriame yra labai daug cukraus, ne? Ir kas atsitinka, kai vaikai arba suaugę tokio šokolado valgo? Tiesiog jų atbunka skonio receptoriai ir jie apart cukraus nieko daugiau nejaučia ir tik norisi saldžiai. Toliau yra antra rūšis šokoladų, kuriuos mes vadinam kaip klasikiniai, tai yra tie vat, šokoladai, kurie įprasti, jie sukelia sentimentus, mums patinka, mes pasimaloninam. Ir trečioji rūšis, mano manimu, tai yra šokoladų ir ką aš rūtai matau, tai yra tie tokie kūrybiniai šokoladai su įvairiais ingredientais ir ten to cukraus nebėra, tai reiškia, jis turi pajausti tą kiek dera tie ingredientai, kokius pojūčius sukelia, kokias asociacijas sukelia. Ir pasakysiu galbūt keistai, bet tokio lygio šokoladai, tai mano suopračiu, tai yra vienas iš priemonių lavinti mūsų pojūčių receptorius arba lavinti mūsų intuityvinį žinojimą. Tai užtat, man atrodo, tas jūsų atsisakymas to cecho, kur buvo glaistas ir augaliniai riebalai, tai savotiškai tai neša didžiulę prasmę rinkai, pavadinkim, kad galima ir be pigių šokolado atrasti savo vietą, aišku, jeigu atsiremi į tuos pirminius organizacijos, nežinau, kaip čia esmė, ar šerdį, ar geną, kaip mes šiandien paminėjom. Tai man labai gražiai susipina, kiek per jūs visus reiškiasi tas rūtos genas. Ir žinai, labai gražiai tu pasakėjai, nu tikrai tai yra tikra. Mes čia keletą interviu turėjom su verslo žmonėmis, kas keičiasi pandemijos kontekste. Tai vienas, ką aš tau išsinešiau, kad tušti pažadai, kurie nėra pagristi tikrais veiksmais, jie griūna, ne? Žmonės jau pradeda to nebetikėti ir matyt, va, tas tikrumas jumise yra giliai.
Tokia atėjo mintis, aš vis galvoju, kaip atsakyti prieš tai užduotą klausimą tavo, kas yra geras šokoladas. Tai dabar beklausant, aš pats suvokiau, kas yra geras šokoladas, kuris pradeda tirpti burnoj, o baigia tirpti ant širdy. Žinokit, sako, širdis apsava. Tai
pabandysiu, ką tu dabar ką tik pasakėjai, sujungti su savo kontekstu. Mano kontekstas tai yra žmogaus mintis, mąstymas ir matyti yra panašu, kai tu turi aiškę mintį, jinai labai aiškiai pasiekia tavo širdį ir tu žinai, ką daryti, arba jinai yra tokia traški, nu, kaip šokoladas, traškus, skanus, pojūčių žadina ir įjungia veiksmą ir gerą emociją, nu tokį draivą, ne? Nu jo, jeigu veliasi burnoje šokoladas, tai yra panašiai, kaip yra negrynos mintis, jos irgi veliasi galvoje ir mes negalime suprasti, ko mes iš tikrųjų norim, ką reikia daryti, kaip mes aplinkoje pradedame rinktis tokius tikrus, gerus dalykus, gaminius, mes tokiu būdu mokomės ir atsirinkti savo galvoje, kas yra tikra, o kas yra apvelta. Tai toks su šokoladu labai, labai gražios asociacijos. Ir toj vietoj dar noriu įeiti dar į vieną kontekstą, nes mes dabar kalbėjom apie tai, kaip iš tikrųjų per jūsų gaminius reiškiasi rūtos siela, pavadinkime, ne, išraiškos, kūrybinės išraiškos. Ir kaip jums pavyksta įmonės viduje ne užblokuoti tam tikras nestandartines idėjas, atsisakyti pigių, greitų, stereotipinių sprendimų?
Visko būna, ir labai visko būna, ir tarkime, ir būna, kad ir diskutuojamės, ir būna, ir pasipykstame, ir ieškome, ir padedame į šoną, ir vėl prie to grįžtame, tai na, nepasakyčiau, kad tas paieškos toksai kelias, laukas būna, jisai toksai, na, lengvas. Kas skaičiausia, kad ir kiek tų klystkelių bebūtų, dažniausiai vis tiek gerai išeinama. Aš dažniausiai būna, kad nueinam į lankas, tikrai būna, nemeluosiu, nu, bet tada žinai, kur visgi tavo kelias, tai verta nueit kartais į tą šunkelį. Bet dabar su darbuotojais, tai mes, bent jau aš mokausi, ką padaryti, tai tiesiog, nu, girdėti, stengtis ir kartais, nu, nuraminti ir savo paties nuomonę, mintis ir kiek įmanoma girdėti šnabždėsius tokius, žinai, kaip miške, jeigu taip nu, nutiltum, tu girdėtum šnabždėsi. Vat, lygiai va taip, nu, čia gal kokia nemistika, bet nu, man taip atrodo, aš nu, taip tada atrodo nupajauti. Yra labai įvairių šaltinių to. Idėjos ir inovacijos niekada neteina sėdint prie stalo su pieštuku rankoje ar beskaidant ten vadovėlį, kaip sukurti inovaciją arba kaip ten paskatinti inovacijų kultūrą įmonėje, organizacijoje, ten, nu, kokį modelį įdėkti arba ten, nu, žinai, nu, ne, viskas yra kur kas paprasčiau ir realiau padaroma. Nes viskas prasideda, sakyčiau, nu, jeigu man taip dabar reikėtų pakeisti visiškai veiklą ir sugalvoti, ką tai tokio, ką dabar toj kitoj veikloj daryti, tai aš pirmas tai eičiau į apkasus. Ten, kur susitinka, kur sutinki savo klientą, kur pirkėja, kur jisai ateina. O kas dažnai kliudo, tai kliudo vat tie, nu, tokie biski standartai, kad sakai, nu, mes, nu, gerai. Nu, mes darėm jau, žinai, 20 metų tą, nu, ir ėjai, nu, pirko pirkėjas, nu, tai ką mes dabar, nu, tai kam reikia dar čia kažką, žinai, daryti. Arba kitų ketvėjų, mes jau du kartus darėm tą patį ir du kartus susimovėme, nu, tai negi dabar darysim trečią kartą. Bet tu nesusivokiai, nepagalvoji, kad galbūt tos du kartus tu maksimaliai gerai nepadarėjai. Nu, vat trūko to paskutinio akordo, kuris būtų tave užvedęs ant kelių. Ir tu padarai trečią kartą, sakai, nu va, nu paėjo, nu žiūrėk. Nors tu padarai tik tai iš kelinto karto. Tai sakykime, va tas irgi toksai savo, va šitoj vietoj nepamesti genų, bet pamesti savo paties istoriją, savo kelio istoriją kartais tikrai verta. Ir tada įsiklausius vatimą ir atsiranda nauji dalykai. Ir tuomet, kada, pavyzdžiui, Gintaro kelias, kaip nuo viena populiariausių mūsų asortimente dėžų čia atsirado, tai irgi buvo ieškojimas ir buvo važiuota ir į Gintaro muziejų, ieškota, kaip pateiktis, kad šokoladinių saldainių rinkinyje, kad būtų ir Gintaro. Ir tarkime, kad jeigu gaminamas yra Lietuva saldainių rinkinys, kad joje būtų be saldainių ir krislelis Lietuvos, to identiteto, nu tai tos paieškos, nu patikėkit, nebūna lengvos. Ir tos tokios, nu, kaip čia, slengų negaliu sakyti, bet to lonkės tokios, tai nu jos kankina kartais ieškant. Ir grinsų, tarkime, kelias, jis toli gražu irgi nebuvo lengvas. Ir dėl Grinso mes irgi ir viduje įmonės ir iš šalies gavom kiek pylos, kad Grins, nu kas čia per pavadinimas Grins, nu kas čia per amerikonizmas, tokioj lietuviškai kompanijoj kaip Rūta, kur yra Lietuva, turi būti tautinė juostelė, turi būti tautiškumas, mes patys užsiauginom, bet ne Grins. Ir tai irgi buvo toks nuo savo viduj žingsnis, ką padaryti kitaip. Mes radom, Grins, žinot, kas yra Grins. Grins yra labai, Grins tai yra lietuviškai, šiaulietiškai yra grynas. Ten logos, ten datulės, kiti, grynas tikras šokoladas užlietas, bet cukris beje. Nu, koks jis gali būti? Tai grynas ir gali būti. Grins, nu, anas toks ir Grins.
Man dabar labai įdomi mintis atėjo, tai noriu tavęs paklausti. Čia gal mes truputėlį ir iš šono nuklystam, bet mūsų tie pokalbiai ir to įdomus yra, ne? Žiūrėk, jeigu, kaip tu sakai, kad žmonės rinkosi archetipus ne kartu, bet kiekvienas atskirai ir praktiškai beveik visi, kurie arčiau yra susieti su Rūta, pasirinko tą patį archetipą. Kaip tau atrodo, kaip tas archetipas siejasi su Rūtos įkūrėju, su jo psichikos išraiškom, su jo asmenybinėmis išraiškomis?
Tiesiogiai sakyčiau, manau, kad Antanas Gricevičius 13 metais apie archetipus tikrai negalvojo. Kaip medinėme namelyje, ten vienos nedidelės patalpėlės, turbūt gal už mūsų dabar virtuvė, nedidesnės namuose, kaip ten pagaminti saldainius. Jis tiesiog visas grynas Antanas Gricevičius darė grynai tai, ką darė ir tikėjus. Pirmiausia, turėjo ryšį su savo paties idėja ir su to, nu, ką jis norėjo padaryti. Ir toliau, kas tai vystėsi vat, ryšys su darbuotojais, ar ryšys su vat, aplinka, apie kurią mes jau kalbėjom, su virtusiai reišiniu. Tai vat, man atrodytų, kad ką jisai savo visų tikrumu ir drąsa ir tai, ką jis sukūrė, jis vat, sukūrė vat, tą ryšį giliai. Ir šį per archetipą pereina. Archetipo viena pagrindinių irgi yra ryšys. Ir prieš keletą metų buvo toks nutikimas, mes buvom atidarę firminę parduotuvę viename iš nedidelių miestelių ir mums ten nelabai sekėsi. Ir galiausiai uždarėme ir po uždarimo jau tik atėjo mintis gera, kad reikia pasišnekėti, o kodėl man visgi nesisekė ir paklausti patalpų savininkės, kuri nuomavo, kas čia buvo negerai, kaip jinai galvoja, nors atrodo lokacija, dėlį yra, centras, šnaresys aplinkui, knipžda žmonių, bet, rūta ten kažkaip neprigijo. Ir, žinai, Rasa, ta, savininkė, paprasta moteris, žinai, viską, jinai miestelė, visai sako, žinai, o aš tai galvoju, kad, sako, jūs kažkaip fabrikas per toli buvot nuo to savo parduotuvės. Taip galima pasakyti tiksliau. Ačiū, sakau. Man aš susigėdau, daugiau neturiu ko nei klausti, nei sakyti. Atsakyti esmė yra, mes per toli buvom nuo savo parduotuvės. Mes nežinojom tikriausiai, kas ten vyksta. Ar ta pardavėja gal per dažnai kavą gėrė. Ir ar jinai nepasiūlė, nepaaiškino, kas tas mūsų šokoladas yra, ar ten koks desertinis saldainis, ko jis kitoks yra. Jinai, aš čia dabar jau spėlioju, bet, visas esmė ir buvo, kad, nebuvo tiesiog to ryšio.
Prie ryšio aš pridėčiau gebėjimas neprisitaikyti prie išorės šablonų stereotipų ir gebėjimas pasakyti, okei, dabar išorėje nepalanku yra, man tai nepatinka, bet aš žinau, yra kitas sprendimas. Ir tas gebėjimas atrasti kitą sprendimą, tai yra matyt antroji ryšio dalis. Jeigu nebūtų ryšio su idėja, nebūtų ryšio su žmonėmis, su klientais ir neteitų kitokie sprendimai.
Bet ryšys su komercija, matematika turi būti, bet kuriam versle. Tas irgi čia, bet irgi ryšys. Turi būti ir komercinė logika, bet paprastai, jeigu darai viską teisingai ir nuosekliai ir iki galo, jinai ateina ir ta komercinė logika ir rezultatas galiausiai.
Bet čia tas klausimas yra, kas yra pirminis? Gera, mes užkabinom klausimą dabar, kas yra pirminis, komercinė logika ar ryšys su idėja?
Kas visgina uodega šunį ir šuo uodega. Yra vienas, be kito niekaip negali. Čia, jeigu grįžtant prie japonų verslo tradicijų, jeigu ieškant ten atsakymų, kodėl Japonijoje daug yra verslų, kurie iš kartos į kartą ir jūs perdodami. Kaip jūs, kas ten pas jūs, jūs matot, nežinau, įžvalgus ir ypač ir labai geri entrepreneriai, sako, kad kaip tik mes esam gana konservatyvūs finansų prasme verslo ir ne viena įmonė, ta senoji, netapus koncerno, jeigu žiūrėti iš Japonijos perspektyvą. Visi didieji verslai, išskyrus kokią Toyota ar Suzuki ar ten dar Kikomana kokį nors, bet yra iš vakarų, jau iš Amerikos, Europos, ten jau šeimos verslas, ten jau gigantai. Japonijoje šeimos verslas nebūtinai milžiniškas. Bet atsakant į klausimą, tai yra du elementai. Tai yra, viena tai yra ekonomika, o antra maksimaliai būti tuo, ko tu esi. Mes tik atrandame tai per istoriją, per savo šviesuolius. Tik, man atrodo, visuomenė dar tik tai vyksta tas, toksai gilus, vertybinis, atkapstome, kaip archeologiniai tyrinėtojai, žinai, kažkokias tai tokias vertybės, o, matai, koks tai, žinai, geras, žinai, kokia ten šūkė, o pats ten toj šūkiai viskas yra paslėpta ir sukavota. O japonam, tai yra tiek paprastai, sako, taip, mes jaučiam didžiulę pagarbą, perimdami tradiciją iš šeimos į šeimą. Ir va šitoj vietų, nu, jie taip ir išlaiko. Tai kai mes tai ne tik suprasime, bet ir kai pradėsim tai elgtis, tada va virsmas tikrasis ir įvyks. Ne tada, kai mes uždirbsim pinigus, bet kai tada, kai mes pradėsim vertinti tai, ko mes esame.
Ir aš norėčiau papildyti, kad neapibrėžties sąlygomis, kur šiandien mes esam, o šiandien turbūt tokio neapibrėžtumo, kurio mes esam dabar, dar niekas, bent jau kurie mes gyvi esam, nesam buvę. Ir matyt, va, tas neapibrėžties sąlygomis ypatingai yra svarbu jausti, kuo tu esi ir jausti tą savo, nežinau, savo organizacijos geną ar sielą, jeigu žmogus, tai savo pašaukimą. Ir tai turi būti tas orientyras, kuris pirmiausia leidžia jausti ryšį ir su istorija, ir su savimi, ir tik po to ekonominė logika, kuri jau ateina kaip tam tikra struktūra, kad tas ryšys su idėja, ryšys su potencialu, ryšys su pašaukimu, ryšys su organizacijos DNR, kokiu būdu realizuojasi. Ačiū labai.
Ačiū, Rasa.